Drejtori i salës së shtypit të Vatikanit, At Federico Lombardi, sqaroi sot me një notë të gjithë ata që kanë reaguar ndaj dekretit mbi virtytet heroike të papës Piui XII, i cili akuzohet se me heshtin e tij gjatë luftës dytë botërore nuk i kanë ndihmuar hebrejt. Reagimet kanë qenë më të ndezura pikërisht nga bota hebreike. At Lombardi sqaron hap pas hapi si bëhet në nënshkrimi i dokumenteve të tilla të rëndësishme nga Papa, duke sqaruar se ati i shenjtë konfirmon në vlerësimin pozitiv të bërë nga kongregata e çështjes së shenjtorëve pas shqyrtimit të mira dokumentave. Me njohjen e virtyteve heroike të Piut të 12, tregohet ai si shembull i jetës së krishterë, si shembull i jetës të shenjtë, por vendimet e sjelljes së tij në histori mund të jenë gjithnjë të diskutueshme. Megjithse, thekson drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit,
per parte sua, la Chiesa afferma che sono state compiute con la pura intenzione di svolgere al meglio il servizio di.
Nga ana e saj, kisha pohon se janë bërë me qëllimin e pastër për ta kryer sa më mirë shërbimin me përgjegjësi shumë të lartë e dramatike të papës. Gjithsesi, vëmendja dhe shqetësimi i Piut 12 për fatin e hebrejve, gjë që natyrisht është e rëndësishme për vlerësimin e virtyteve të tij, dëshmohen gjërësisht e një nga shumë hebrejnë.
Atë Federico Lombardi sqaron më pas se në të ardhmen mund të vlerësohen më mirë vendimet e papës duke shqyrtuar dokumentat përkatëse. E atyre që ankohen për hapjen e pjesëshme të arkivave të selisë së shenjtë, u kujton se duhen radhitur e kataloguar një mori dokumentash që kërkojnë një kohë të paktën disa vjeçare. Gjithashtu, drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit nënvizon se fakti që shpallja e virtyteve heroike të Piut të 12 është bërë njëkohësisht me atë të Gjon Palit të dytë, nuk do thotë se ata do të lumnohen së bashku. Çështjet e lumnimit vazhdojnë rrugën e tyre të pavarura nga njëra tjetra. E së fundi At Lombardi thekson:
Le disposizioni di grande amicizia e rispetto del Papa Benedetto XVI verso il popolo ebraico.
Predispozicioni miqësisë dhe i respektit të madh të Papës Benedikti XVI për popullin hebrejk është dëshmuar shumë herë, e dëshmohet edhe nga vetë puna e tij teologjike. Është e qartë pra se në nënshkrimi i dekretit nuk duhet kuptuar as pak si një akt kundër popullit hebrejk, dhe urojmë që të mos konsiderohet si pengesë në rrugën e dialogut nërmjet hebraizmit dhe kishës katolike. Ma dje urojmë që vizita e ardhshme e papës në sinagogën e Romës tjetë rast për të ripohuar e përforcuar me përzemërsi të madhe lidhjet e miqësisë dhe vlerësimit.